Далей ля мікрафону Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Расійская адплата за алігархаў, свабодны выбар з Дмітра Дашкевіча, рост цэнаў і фермерскія клопаты, куды збыць свіней. Гэта тэмы бліжэйшай паўгадзіны. Прапаную дзве актуальныя тэмы і два пытанні. Як вы мяркуеце, ці можна назваць арышт гендырэктара Уралкалі рацыянальным крокам незалежнай Беларусі, якая абараняе свае фінансавыя інтарэсы? Мне таксама цікавіць, ці моцна закранае вас чарговае павышэнне цэнаў на хлеб і гарэлку. Далучайцеся да абмеркавання гэтых тэмаў у эфіры. Яшчэ раз нагадаю, тэлефон у студыю 8 029 651 42 04. Я думаю, што учора я памылілася ў адной лічбе, і таму да нас ніхто не дазваніўся, таму яшчэ раз нагадваю правільны нумар 651 42 04. Гэта велкомаўскі нумар, і я чакаю вашых водгукаў і меркаванняў. Разгортваецца скандал паміж уладамі Беларусі і Расіі вакол арышту генеральнага дырэктара Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера. Расія заявіла пра істотнае скарачэнне паставак нафты на беларускія заводы, а прэтэнзіі да якасці беларускіх малочных вырабаў выказаў галоўны санітарны лекар Расіі Генадзь Аніщенка. Тым часам у следчым камітэце Беларусі рыхтуецца завесці крымінальную справу на аднаго з расійскіх алігархаў Сулеймана Керымова, які з'яўляецца ўласнікам найбольшага пакета акцый «Уралкалія». За развіццём калійнай вайны сочыць Ігар Карней.
Следчы камітэт Беларусі сёння заявіў, што мае намер завесці крымінальную справу ў дачыненні да асноўнага акцыянера «Уралкалія» мільярдэра Сулеймана Керымова. Як удакладніў прадстаўнік ведамства Павел Траулька, наяўныя матэрыялы даюць падставы, каб прыцягнуць да адказнасці і іншых асобаў, у тым ліку і грамадзян Беларусі. Паводле падлікаў праўладных эканамістаў, страты бюджэту ад схемаў, якія санкцыі Керымова нібыта адпрацоўваліся пад дахам беларускай калійнай кампаніі, ацэньваюцца ў 100 мільёнаў даляраў. Сюды ж афіцыйны Менск хоча прыплюсаваць і мільярдны крэдыт «Уралкалію» пад гарантыі беларускай калійнай кампаніі, які ў выпадку банкруцтва цалкам лёг бы на плечы беларускай дзяржавы. Такім чынам, ускосна пазоў Керымова ў ягонай кампаніі выстаўлены, засталося дачакацца канчатковай сумы. Былы міністр эканомікі Расіі, прэзідэнт фонду «Ліберальная місія» Яўген Ясін заявіў у «Свабодзе», што гэтым разам беларускія ўлады зайшлі занадта далёка.
Без явных дзеянняў са стороны Расіі дзела не абыдзецца. То, што не вмешаўся яшчэ адкровенна Пуцін, ну, надо знаць, што заявленне Аніщенка или мерапрыятія, которое производзіць Транснефт, не асуществляецца без яго ведама. Значит, он внимательна следіць за тым, што происходит. І, в общем, не намерен, как я полагаю, идти на уступки при любых формах выражения эмоций господина Лукашенко. Там можно еще найти много обвиняемых, но не всех Александр Григорьевич может вызвать в Белоруссию и заставить их там судить. Но будут все обходить Беларусь. Что это лучше будет? Я боюсь, что будет большая неприятность. Не знаю, как он будет выворачиваться.
Спадар Ясин меркуя, что Беларусь рискует уже у короткотерминовой перспективе стратить нашмат больше, чем намагается спагнать с Уралкалия. Дзякуючы звышнарматыўным пастаўкам расійскай нафты, беларускі бюджэт мае стабільныя прыбыткі ад рэалізацыі вырабленых нафтапрадуктаў. Але ўчора Транснефць у аднабаковым парадку заявіла пра скарачэнне на 400 тысяч тонн нафтавых паставак у верасні і пакідае за сабой права перагледзець запланаваныя аб'ёмы ў наступныя месяцы. Фармальнай падставай стала неабходнасць замены трубаў, бо існуе небяспека для навакольнага асяроддзя. Задзейнічаны і галоўны санітарны лекар Расіі Генадзь Аніщенка. Ён заявіў, што толькі ў Маскоўскай вобласці траціна беларускай малочнай прадукцыі не адпавядае паказальнікам якасці і бяспекі. Тым часам сітуацыя на Беларускалі застаецца складанай. Эканамічная аглядальніца Таціяна Манёнак перакананая, што падзенне коштаў на мінеральныя ўгнаенні – аб'ектыўны працэс, не прывязаны да гісторыі з Уралкаліем.
Сітуацыя такая мёртвая на калійным рынку, бо пакуль што ні пакупнікі, ні прадаўцы не робяць нейкіх крокаў, каб размарозіць гэту сітуацыю. Але ж, як мяркуе генеральны дырэктар, у верасні рынак пачне рэагаваць на сітуацыю, якія будуць кошты Беларускалі, ён таксама будзе рэагаваць на сітуацыю, заходзіць з таго, якая яна будзе складвацца на сусветным рынку, якія будуць кошты і ў дачыненні да праектаў, а нарушэнне магутнасці яны таксама будуць залежыць ад таго, які будзе кошт. Калі ён будзе зніжацца, то магчыма будуць праекты замарожаны.
Назіральнікі прагназуюць, што сваім ціску на Менск, на малацэды нафце расійскі бок бок не спыніцца. Эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех перакананы, пакуль Расія і Беларусь не выйдуць на празрыстыя рынкавыя схемы супрацоўніцтва, ад такіх спрэчак дзяржавы і надалей не будуць застрахаваныя.
Тут, ведаеце, яны зрабілі першы крок. Яны сказалі, што атрымалася, але ж яны не зрабілі другі крок. Выгадавалі Лукашэнку менавіта Расійская Федэрацыя. Кожны бок можа сказаць: «Слухайце, хлопцы, дзе вы раней былі? Чым вы займаліся? Вы ж яго падтрымлівалі, вы ж яму давалі грошы, вы ж яго абаранялі на захадзе. Калі толькі няма вось гэтых рынкавых коштаў для якой-небудзь краіны, для той же самой Украины, для той же самой Беларуси, то это есть возможность отрымывать певным особым гроши, но это есть коррупция. Там это просто выкрасание схем.
Помощники Сулеймана Керымова у Совета Федерации спосылаются на то, что он официально находится в отпочинку и связь им не подтримливается. У офисе Уралкалию ситуацию не комментуют.
Стало вядома, што запланаваная на сёння сустрэча прадстаўнікоў расійскага пасольства з Уладзіславам Баўгертнерам перанесеная на заўтра. Тым часам інтэрнэт-сайты «Беларускі партызаны» і «Харта-97» сёння апублікавалі інфармацыю пра тое, што нібыта прэм'ер-міністр Беларусі Міхэл Мясніковіч падаў у адстаўку. «Беларускі партызан» сярод іншага паведаміў, што Мясніковіч быў шакаваны гісторыяй з арыштам дырэктара «Уралкалія». Бо Баумгертнер прыбыў у Менск на запрашэнне менавіта прэм'ер-міністра і быў арыштаваны адразу пасля сустрэчы з ім. Ці сапраўды Мясніковіч просіць адстаўкі, высвятляла наша корэспандэнтка.
Абодва незалежныя інтэрнэт-выданні напісалі, што атрымалі на сваю пошту лісты з паведамленнем пра заяву прэм'ера Міхаіла Мясніковіча аб адстаўцы. У ананімных паведамленнях была таксама інфармацыя, што падобную заяву нібыта напісаў міністр эканомікі Мікалай Снапкоў. Вольга Доўгая, прэсавая сакратарка Міхаіла Мясніковіча, на пытанне, ці сапраўды прэм'ер-міністр падаў заяву пра адстаўку, адказала Радыё Свабода адным сказам.
Я слухі не каментирую, спасибо.
Палітычны аналітык Роман Якаўлеўскі навіну пра адстаўку Мясніковіча наўпрост назваў дэзінфармацыяй. Спадар Якаўлеўскі таксама згадаў, што пасля падзеяў 19 снежня 2010 году падобнае ўжо прыпісвалі Уладзіміру Макею.
Не выключаю, гэта інфармацыя, нібыта яго адстаўкі, не з'яўляецца сапраўднай, бо я не ведаю, хто это пры Лукашэнкі апошнім часам мог открыто заявлять незгоду и подавать в отставку. По Лукашенко отставка в таким выпадку повинна только быть одна – украты. До речи, после 19-го, 10-го года, после падения 19-го снежня, заявлялись шутки, что незгоден был с политикой Лукашенко. И Макей, будучи главой администрации, не будто и он, и мкнулся подать в отставку. А лишь як и тот выпадок, так и это, я маю на увазе с чутками об отставке, больше подобный на такую дезу, как бы оправдальную. Не лечу, что вот такие мужные у нас чиновники, якие открыто говорят: «Александр Егорович, я не погоржаюсь вашими деньгами и схожу в отставку». Такое немагчимо в белорусских реалиях.
Аналітыкі выдання АФН Бай лічаць, што гэтая дэзінфармацыя можа паходзіць з атачэння самога прэм'ера. Цытуем: «Нехта ў атачэнні беларускага прэм'ера, а можа і ён сам, пад шумок усялякіх каментароў і ацэнак вырашыў з дапамогай інтэрнэту, прычым менавіта апазіцыйна настроенага інтэрнэту, адмыць Мясніковіча ад арышту гендырэктара Уралкалія Баумгертнера, пры арганізацыі якога беларускі прэм'ер выступаў у ролі прынады». Канец цытаты. А прэс-служба Савету міністраў паведамляе, што на сёння ў Міхаіла Мясніковіча быў прызначаны шэраг важных сустрэчаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
З якімі праблемамі сутыкаюцца бацькі, выпраўляючы сваіх дзяцей у беларускамоўныя школы і дзіцячыя садкі? Ці разумеюць адказнасць перад будучыняй сваіх дзяцей бацькі, якія ў пераважна расійскамоўнай краіне выбіраюць для іх на дашкольнае і школьнае выхаванне беларускую мову? Якія перспектывы яны бачаць для сваіх дзяцей? У дыскусіі бяруць удзел бацькі, якія для навучання і выхавання сваіх дзяцей выбралі беларускую мову. Бізнесоўка Крыстіна Вітушка і журналіст Міхась Янчук. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтая гутарка ў эфіры неўзабаве. Еўракамісія прыняла да ўвагі факт выхаду на волю Дмітра Дашкевіча і чакае вызвалення і рэабілітацыі ўсіх беларускіх палітвязняў. Пра гэта ў інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў прадстаўнік еўракамісара Штэфана Фюля Пітэр Стану.
Мы прынялі да ўвагі факт вызвалення Дмітра Дашкевіча. І я магу толькі сказаць, што яго вырак быў несправядлівы і непрымальны. Яго прысуд быў палітычна матываваны, і вельмі шкада, што ён быў адпраўлены ў турму і правёў там увесь тэрмін зняволення. Мы настойваем на тым, што Беларусь павінна неадкладна вызваліць усіх палітычных вязняў і рэабілітаваць іх, незалежна ад працягласці тэрмінаў іх зняволення. The length of their
sentences. Сказаў Радыё Свабода прадстаўнік еўракамісара Штэфана Фюля. Ну а што расказаў журналістам Дмітра Дашкевіч на сваёй першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення праз хвіліну? З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Следчы камітэт Беларусі мае намер завесці крымінальную справу на асноўнага акцыянера Уралкалія Сулеймана Кірымава. Расія заявіла пра істотнае скарачэнне паставак нафты на беларускія заводы. У шэрагу незалежных СМІ з'явілася інфармацыя пра просьбу прэм'ера Мясніковіча аб адстаўцы ў сувязі з яго роляй пры арышце бізнэсоўца Баумгертнера. Звесткі, аднак, не пацвярджаюцца. Дмітр Дашкевіч пасля вызвалення заявіў, што не збіраецца з'язджаць з Беларусі і будзе працягваць грамадска-палітычную дзейнасць. Віцебскі доктар Ігар Пасноў падпісаў касацыйную скаргу супраць прымусовага псіхіятрычнага лячэння. Яму дазволілі сустрэцца з праваабаронцамі. Ад сёння ў Беларусі ў сярэднім на 10% падаражэлі хлеб і гарэлка. Былы палітвязень Дмітр Дашкевіч сёння сустрэўся з журналістамі. Ён заявіў, што будзе працягваць змаганне ў Беларусі, але гатовы саступіць пасаду старшыні маладога фронту камусьці з маладзейшых аднадумцаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Грудзіловіч.
На пачатку прэсавай канферэнцыі Дмітр Дашкевіч падзякаваў тых, хто яго падтрымліваў у зняволенні.
Дзякуй вялікі, вялізны, дзякуй усім за падтрымку.
Самым цяжкім перыядам сваёй турэбнай эпапеі Дмітр Дашкевіч лічыць прабыванне ў калоніі ў Горках, дзе паводле яго найбольшая карупцыя адміністрацыі і дзе свае парадкі навязваюць крымінальнікі, якім адміністрацыя патурае. У мазырскай калоніі Дмітр Дашкевіч зазнаў ціск адміністрацыі паводле рэлігійнай прыкметы, як пратэстант. Палітвязня ў ізалятары проста збівалі.
Ну што, ну, закінулі ў ізалятары, падмалажваюцца кожны дзень.
Падмалажыцца, значыць?
Біць. Такой ёсць жаргон, прыкольны.
У глыбоцкай турме палітвязню вырашылі накінуць тэрмін нібыта за непадпарадкаванне, але і самі, як мяркуе Дашкевіч, не думалі, што суд дадасць амаль цэлы год. Такое рашэнне, відаць, прыйшло зверху, лічыць былы вязень. Пра гарадзенскую турму Дмітр Дашкевіч згадаў, што ставіліся да яго там збольшага нармальна, але там была вельмі дрэнная ежа. Увогуле харчаванне ў беларускіх турмах і калоніях паводле Дашкевіча жахлівае, і адна з прычын гэтага ў карупцыі адміністрацыі, на якую скардзяцца бессэнсоўна.
Сёння ён зампарор, заўтра ён у дэпартаменце і прыязджае ў эту зону, на якую я скарджусь, з гэтым начальнікам, з якім ён там невядома колькі тых шашлыкоў пераеў, з усім астатнім, разбірацца па маіх скаргах. Гэта так паўсюль, разумееце, в кожнай вобласці, в кожным раёне зоны дэпартамент бярэ гэтых турэмшчыкаў.
Змітер не пісаў прашэнне аб памілаванні, што яму не раз прапаноўвалі, але не суджае тых, хто такія паперы падпісваў. Былы палітвязень згадаў прыклад кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, з якім перакрыжоўваўся ягоны турэмны лёс.
Так як бралі за Саннікава, ў гэтым краіне не браліся да нікога. Клянуся на гэта, за выключэннем відаць, што Захарэнкі Крыстаўскага завадка. Таму што ён напісаў, ну, там лічу, што гэта прымальна, трэба рабіць. В принципе, не в этом справа там написал, а в том, что далее робит человек, какая его позиция, чем он занимается, насколько он активно отстоивает.
Не глядишь на турэмный досвид, Дмитр Дашкевич с Беларуси съезжать не собирается и кажет, что будет протягивать громадско-политичную деятельность. Але в каком формате еще вызначается.
Собираюсь и далее заниматься громадско-политичной деятельностью активно, просто ну, вот пытание в формах я, пока что оно такое, ну, я как бы конкретно это не могу отказать. Видовочно, что молодый фронт у нас будет продаваться в больше надеянные руки уже. Молодь подросла, я бачу, лепшыя за мяне, больш адказныя, мы там накіраваныя, у нейкай форме там будзем вызначацца.
На просьбу назваць саюзнікаў маладога фронту ў палітычнай барацьбе Дмітр Дашкевіч сказаў, што ў той ці іншай форме магчымая супраца з любымі арганізацыямі, якія вызначаюць сябе як апазіцыйныя цяперашняму рэжыму. Замісник Дашкевіч вельмі шкадує, що не змог трапити 19 снежня 2010 року на площу, бо днем раней його арештували у виніку інциденту, який він називає провокацією спецслужбов. Про площу молодий політик сказав.
19 числа народ повинен був вертати собі владу. Парламент, це ж не Олександр Григорович Будинок, це народний.
На першу пресову конференцію з Дмитра Дашкевича прийшли, окрім журналістів, шмат громадських активістів з різних організацій. У тим ліку люди, які просто спочувають былому політв'язню. Пазней стало відомо, що по дорозі в офіс БНФ був затриманий міліцією намісник старшині Молодого фронту Миколай Демиденко.
А зараз слухачі «Свободи» передають свої пожаданні Дмитру Дашкевичу.
Поважана Насточка, дорога Насточка, коли будете венчатися у Гродно своїм любимим і цакам, позвоніть на радіо «Свободу». Ми хочемо приїхати. Де ви будете венчатися? Чи у костелі, чи у церкві? Скажіть нам. Ми хочемо приїхати до вас. На ваше веселье. Так что, Насточка, мы хотим поглядеть на тебе и на твоего любимого. Вельми хочется поглядеть вас, мои дорогие дети. Всего наилепшего вам.
Хочу, что вышел с турмы Дмитрий Дашкевич. Я наставник, директор был. Все життё попрацевал, а кроме 3 года в армии. И ведаю, деток, счастья вам. Наста и Дмитрий, дай Бог, чтобы вы были здоровы, приносили корысть и своим батькам, и родиме. Будьте здоровы. И деток вам. Дякую, Михайлович.
Звонки слухачу каждый день у эфира «Свободы». На Городенщині у виніку африканської чуми свиней зникають не тільки з приватних подворків, фермерських господарок, але і навіть з цілих комплексів. У фермерів нові проблеми, як збити свиней і чим замінити свиногодовлю. Репортаж з Мостовського району Михайла Корнєвича.
Вёска Мікелівщина в Мостовському районі. Побач з камей на розвілці дорог стоять міліціянти і справджають авто. Ті не вивозять у їх свініну. Така картина вельми розповсюджена на Городенщині. У Мікелівщині фермерська господарка Віктора Кондратовича. Він займається фермерством більш за 10 років. Навіть знешне зауважно, що господарка сучасна. Дихтовні будинки, нові трактори, усе обгорожено, скошено, будуються нові помешкання. У Кондратовича свиная ферма. Сам він називає усього тільки фермочкой, бо раней тримав коля 500 свиней, а тепер залишилося тільки 270. Новина про африканську чуму була не з приємних, бо фермочка була рентабельним керунком у його найшматпрофільної господарці.
Как-то все надеялися на то, що нас до діла не коснеться, но посмотрели, що все ближе к нам подбирається, ближе і ближе. А сьогодні, коли ми вникли в этот вопрос побольше, коли прочитали повністю про це діло всю літературу, коли ознакомилися со всеми предписаниями, я говорю, вникли в то, що этот вопрос довольно серйозний.
У Кондратовича новая ферма, але у середину нас не пустили, каб не порушить санитарных нормов. Цяпер фермер перелічує страты, да імкнецца пазбавіцца ад свиней. Аднак, як высвятляецца, у наших умовах гэта не так і проста. Па-першае, у райвыканкаме фермеру прымушаюць падпісваць паперы, што пры гібелі свиней, калі іх утрыманне не адпавядала санітарным нормам, кампенсацыя выплачвацца не будзе. Фермер задаецца пытаннем, дзе былі ўсе нашыя санітарныя службы раней, чаму бездзейнічалі?
Так што, выходзіць, это я откуда вот узяў эту болезнь не привез. Не проблема государственная. Правильно все сделать так, как нужно по правилам содержания свиней. Пока даже я знаю, что комплексы не способны этого сделать, а не я сегодня. Да, второй забор, я делаю второй забор, уже практически сделан. Да, где-то что-то сделано, но не все не сделаешь там. Все предусмотрите сам пропускники, все полностью без зараживания, все как надо. Это надо время.
А по-другому, каже фермер, издать одразу всех свиней он не может.
Потому что мясокомбинаты, по всей видимости, не готовы принять это все. Отлаживают вот сроки, пока запишешься, пока. Но видите, видно, переполненные мясокомбинаты не могут перепрацовать. Это значит, чтобы как-то разрешить вопрос, ну что сделать? Плод до того, возможно, на время. И сбыть совсем ферму.
Господар Кондратович, с почуванием каже про тих фермерів, які займалися тільки гадовлею свиней. Страти вони понесли великі, а каб почати нечто нове, потрібні немалі гроші. У самого його господарка шматпрофільна. Розповідає, що один з синів розводить рибу. Йось пілорама займаються рослиноводством. Однак відомо, що з кожним годом вести справу все тяжей. Тої ж риби, поведле його, вони не можуть збити, а перепрацовка її в Україні не наладжена.
Ми на сьогоднішній день збирають на завершаннях рухають за количество произведенной рыбы, когда приходится практически большую часть рыбы, то, что производишь, чуть ли не раздать. Понимаете, некуда ее деть. Теперь решают вопрос там производить которую-то рыбу, значит, более ценных видов. А куда, когда эта дешевая не идет никуда? Куда мы ее поделим? Ту форель, сятрину? Ну куда? Кто ее будет брать?
Молодый фермер Владимир Кондратович кажет, что он патриот Беларуси. Не хочет никуда съезжать за межу на заработки и киши. Але бачит, что вести бизнес у белорусской вёсцы становится складаным.
Чем на вёске можешь заниматься? Сферу обслуживания здесь не сделаешь, потому что людей мало. В маленьких городах тоже сфера обслуживания не пойдет. Мало людей, мало прибыли, поэтому ничего не получается. Поэтому, ну что здесь? Здесь, наверное, больше всего уже, если есть сельская местность, то, наверное, на земле что-то делать. Но это очень трудно. Это очень много сил. Сегодня, знаете, как-то это все тяжело.
Голоси фермерів з Мастовського району. Сляди антисовєтського підполля шукав у часі свого останнього подорожжя Змітер Бартосік.
Імёны Івана Романчука і Миколая Демуха до гэтай пары памятаюць старыя жыхары вёсак у наваколлі Нясміжа, бо напрыканцы 40-х гадоў на іх рахунку не адно жыццё савецкіх служачых, работнікаў МГБ і калгасных актывістаў. Кім былі сябры падпольнага саюза змагання за незалежнасць Беларусі? Героямі ці бандытамі?
Іх сабранне было, пришлі актывісты савецкія, а яны ускочылі за сваю.
Поспробуем знайсти отказ у нашим черговым подорожжем.
Слухайте хвилину опраз 20. За лёсом віцебскага лекара Ігора Паснова сочыць міжнародная амністыя. Доктар, змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь, падпісаў касацыйную скаргу супраць яго прымусовага лячэння. Паснову дазволілі таксама сустрэцца з праваабаронцамі Паўлам Левінавым і Пятром Івановым. Падрабязнасці з Віцебску.
Пётр Іванов апавёў свабодзе, што Паснову выглядае добра. Прымаў наведнікаў у добрым настроі, але медработнікаў ён ігнаруе на знак пратэсту супраць прымусовага лячэння.
Выглядит он ухоженным, побрит, аккуратным, спокойным. Конечно, ему применяется принудительное лечение. Ему уже 5 дней, как он говорит, колят. Он говорит, что ему не предлагалось пройти добровольно обследное лечение. Вот именно стало принудительное. Нам подтвердили, что колят очень дорогостоящее лекарство. Пишет он много замечаний. 3 дня ему не давали книгу замечаний и предложений. А это прямое нарушение закона. Замечания и предложения предоставляются по первому требованию.
Под час суду у Ігора Паснова не было магчимости ни трапить на процесс, ни связаться с адвокатом, как той представлял его на интересы. Былые коллеги, с якими разом он ранее працевал у тем самым Витебским областным психиатричным шпитале, теперь ставят ему диагноз «хроничное расстройство с трызненьем». Перспектива лечения неясная, каже Петр Иванов. Лекары сказали ему, что Ігор Паснова выйдет с психиатричного шпиталя только тогда, когда будет зауважена становчая динамика.
Главный врач сказал, что они, как только почувствуют улучшение, сразу напишут предложение, чтобы лишнее время его не держать. Почувствуют динамику положительную, так они примут решение. Но отношение главного врача Мартина к правозащитникам было сегодня просто выше хорошего. Все препятствия, которые нам учинили, вот выяснит ее.
Не выключено, что на ситуацию с Пасновым повлияла реакция громадскости. Правооборонная организация Amnesty International выступила с адмысловой заявой относно жихара Витебску Ігора Паснова, примусово змещенного в психиатричную лекарню. У заяве згадано, что Ігор Паснов выступал с критикой витебских уладов, у тем лику и относно милицейского психиатричного тестования бездомных. А держава повинна нести особливую отказность за оборону свободы выказывания и меркования, створать махчимость активно обмерковывать громадских деячев и установы. Ігор Паснов не выключено был незаконно затриманный у сувязи с ягонной законной критикой системы оховы здоровья у Витебской области. И коли так, так Amnesty International будет лечить его вязнем сумления, сказано у заяве. Витебские демократичные активисты лечат, что громадская подтримка Ігору Паснову вельми потребная, и что в ягонной ситуации может опынуться кожный, хто наважиться критикувати керівництво ці влади, лічить Вітебський координатор руху за свободу Христофор Жаляпов.
Коли чоловіка просто так на вулиці затримали, його обвинувачують у Чинській, и он может в суде себе оборонять. А тут он не может себе оборонить, его закрыли. Появилась новая хваля репрессий, якая была при коммунистичном режиме. Коли иншодумцев, тех, кто просто осмеливается не покритиковать владу, запихивают у психушки.
Каже Христофор Жаляпов. Я нагадаю, что заяву у суд про примусовое лечение своего коллеги написала головный лекар областного психиатричного шпиталю Алена Мартынова. И она зазначает, что у Игоря Паснова наявность вышкастовных и варьяцких идей, мания переследования и постоянное завышение своей значности. А зараз мовные парады. Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Студентка принесла курсовую работу. Гляджу на титульном листе «Чья работа?». Написано, что Валентины Муха. Пытаюся, чему курсовая не Мухи, а Муха. Студентка отказывает, что ее прозвище не склоняется. Задаю питание, чему не склоняется? Не склоняется и все. Студентка не спробует аргументовать. Таки добровядомый стереотип. Раз жаночее прозвище на «а я», то не изменяется. Этот стереотип у нашей мовной ситуации вельми моцно подтримливают факты несклонения аналогичных поводле будовы жаночих прозвищев у российской литературной мове. Павел Стяцко у книзе «Культура мовы» припоминая нараду для нормализации белорусской мовы. Яе в 1972-м проводили с инициативы ЦК КПБ. Выступаючи на той нараде, Стяцко перестерагаў от несклонения белорусских жаночих прозвищев на «а-я». На гэта была реплика тагачаснага директора Института мовознавства Михаила Судника. «У русской мове, — говорил Судник, — такие прозвищи на «ко», «енко» не склоняются. Дык на что их склонять у белорусской? Русская ж мова для нас узор». Конец цитаты. А коли все ж отступиться от названного Судником узору, просто исти за фактами живой белорусской мовы, тогда все становится на свои месцы. Жаночие прозвища на «а-я» функционуют у нашей мове, как и иншие белорусские назовники, это значит изменяющиеся. Берем, до прикладу, прозвища на «ха», «га», «ка». «Муха», «вилюга», «глебка». Говорим по-белоруску, что бачилися с Валентиною Мухою, Людмилою Вилюгою, Ниною Глебкою. Говорили нечто Валентине Мусе, Людмиле Вилюзе, Нине Глебце. Обыходимся без вынятков, регулярно склоняем жаночие прозвищи на «а» — «я». Вучилися у Ирины Шкрабы, присвятили у Владиславе Купале. Раіліся Зінаідою Бондаренкою, ліставаліся з Верою Бядулею.
Живая мова з Юрасем Бушляковым кожны дзень ад панеделка до пятніцы.